Azad və demokratik rejimdir. Öz fikrini zorakılıq və güclə yeritmək istəyənlər Misrin gələcəyindən kənarda qalacaq. Nabil Fəhmi, Misirdə hərbi çevrilişdən bu yana ölkədə baş verən toqquşmalarda azı 1000 adam ölüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Milli Şura öz-özünü çətinə salıb. Milli Şuranın cəmi 19 günü qalır. Bunu seçki ekspertləri deyirlər. Müxalifətin Milli Şurasının vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyov dedi ki, hələ sənəd problemini həll eləyə bilmir. Milli Şura da qərar qəbul etdi ki, prezidentliyə əsas namizəddən başqa ehtiyat namizəd də seçsin. Ancaq ehtiyat namizəd vahid namizəd kimi Rüstəm İbrahimbəyov kimi müxalifəti birləşdirə biləcəkmi? Ehtiyat namizədin özü necə müəyyənləşəcək? Nüşabə Fətullayeva bütün bu suallara cavab axtarır.
Avqustun 8-də Milli Şura aksiya keçirir. Ardından bir gün sonra toplanır ki, ehtiyat namizə seçsin. 3 saada bitməli olan toplantı azı 5 saat çəkir. Ara sıra toplantıdan çıxanlar vəziyyətin çətin olduğunu, razılığa gələ bilmədiklərini bildirib yenidən qayıdırlar qapalı qapılar arxasına. Vaxt uzandıqca ayrı-ayrı partiyaların bayırda gözləyən üzvləri pəncərədən toplantıda keçirilən otağa boylanır. Müzakirələrdə səslənən fikirləri eşitməyə çalışırlar. Nəhayət, toplantının keçirildiyi otaqdan alqış səsləri yayılır. Bayırda gözləyənlər içərdən çıxanlara qapıya sarı tələsib nə qərara gəldiyini soruşur və ən çox bu suala cavab eşidirlər. Heç nə. Toplantını inciyib tərk edən partiya üzvləri də var idi. Bir neçə dəqiqə ötür və jurnalistlər üçün brifinq başlanır. Burada bildirilir ki, Milli Şura Rüstəm İbrahimbəyovun vahid namizədliyini saxlamaqla ehtiyat namizədlə bağlı qərar qəbul edib. Onun kimliyi qurumun növbəti toplantılarında müəyyənləşəcək. Hüquqşünas Elman Fəttah öz Facebook hesabında yazır ki, Milli Şura namizədin sənədlərini ən gecə avqustun 23-də Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim etməlidir. O tarixdən gec olarsa seçkilər əldən getdi. Onun sözlərinə görə namizədliyin qeydə alına bilməsi üçün ən azı 16 gün lazımdır. Deməli, bu günü, avqustun 20-sini də hesablasam, Milli Şuranın ən çoxu 19 günü qalıb. Axı sentyabrın 9-unda prezidentliyə namizədlərin qeydiyyatı bitir. Bugün bitməkdə, amma Milli Şuranın ehtiyat namizədini müəyyənləşdirəcəyi toplantının tarixi bəlli deyil. Hələlik əsasən iki nəfərin, Cəmil Həsənli və Mehman Əliyevin ehtiyat namizədliyi tartışılır. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev deyir ki, onun namizədliyinin irəli sürülməsi Milli Şuranın qərarından asılıdır.
Müzakirələrin gedişindən asılı olsa, mövqelərdən, tərəflərin və s. yəni nələ baxacağım da vəziyyətə.
Cəmi 3 gün vaxt var. 3 gün ərzində nəyinsə, yəni fikirlərinizə dəyişmək məsələsi necədir?
Mən bilmirəm, yəni bu Milli Şuranın qərarından asılı olacaq, nə qərar verirlər.
Yəni onlar sizin namizədliyinizi irəli sürsələr, siz hazırsınızmı?
Mən hər şeyə hazır olmuşam.
Milli Şura ehtiyat namizədinin önündə bir şərt qoyub. Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyi qeyd alınarsa, o öz namizədliyini vahid namizədin xeyrinə geri götürməlidir. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlinin fikrincə, Milli Şura öz namizədinin sənədlərini tez bir zamanda MSK-ya təqdim etməlidir. Əks halda vəziyyət çox ağırdır.
Düşünürəm ki, bütün hallardan çətin olacaqdır. Tezləşdirmək lazımdır, prosesi sürətləndirmək lazımdır. Bu gün artıq ayın 20-sidir və təxminən onların yanılmamışsa bir 19 gün vaxtları qalır. Yəni 19 gün ərzində bunları çatdırmaq bəlkə də mümkün ola bilər, amma yenə deyirəm gündən gəlir. İkincisi isə ümumiyyətlə seçki prosesi təəssüf ki, seçki qabağı mühit xeyli dərəcədə ürək asan deyil. Yəni biz gözləyirdik ki, seçki qabağı bir qədər canlanma yaransın, proseslərdə bir dinamizm artsın. Amma son günlərin hadisəsi yalnız Milli Şuranın keçirdiyi aksiyonu.
Avqustun 19-unda Milli Şuranın toplantısı gedərkən bayırda gözləyən partiya üzvləri arada bir-biri ilə mübahisəyə girsələr də bir məsələdə ortaq məxrəcə gəlirdilər ki, Milli Şura öz-özünü çətinə salıb. Rüstəm İbrahimbəyov iki ölkənin vətəndaşı idisa, niyə onun namizədliyi irəli sürülürdü?
Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinlədiniz. Reportajda deyildiyi kimi müxalifət seçkini əldən verirmi? Milli Şurada baş verənlər qıraqdan neçə görünür, bunun axırı neçə olacaq, belə suallar çoxdur. Kontekst proqramından qabaq politoloq Zərdüşt Əlizadə bütün bu suallara belə cavab verdi.
Zərdüşt bəy, bu Milli Şuradakı ehtiyat namizəd indi seçmək istəyirlər. Sizcə cəmiyyətdən bu necə görsənir Milli Şurada baş verənlər?
Cəmiyyətdən çox sadə görürük ki, Milli Şuranın namizədi Rüstəm Ürəmbəyovdur. Rüstəm Ürəmbəyov hörmətli adamdır, ziyalar tərəfdən qəbul olunur. Hakim Zümrə də belə bir ziyal adamın yəni öz ətrafında aç vəzifə hərisi sürüsü olmayan bir adamın hakimiyyətə gəlməsinə müsbət yanaşardı.
Bəs Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyi, yəni bu sənəd problemi həll olunmasa, söhbət müxalifətin bu taktika strategiyasından...
Mən onu deyirəm də, müxalifətin taktika strategiyası Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyi müəyyənləşmədiyi mərhələdə bəlli idi, ondan əvvəl bəlli idi. Bir-birlərin qırırdılar. Azadlıq qəzeti yazırdı ki, Əli Kəmilizdən uğurlu namizəd, şanslı namizəd yoxdur. Müsavat yazırdı ki, İsa Qəmbər təbərrüfdür, göydən zəbirlə gəlir. O, yalnız o Azərbaycanı idarə edirlər. Yəni, başqalarının ürəyində xırda-mırda şeylər, fikirlər keçirdi, amma ortada hər halda azı iki müxalifə düşərgəsində iddialı partiyanın liderlərinin birinci yoldan mübarizəsi gedirdi. Və heç biri birini qəbul eləmirdi. Və hamı da bilirdi ki, onsuz da heç birinin şansı yoxdur. Amma heç olmasa biri o birisi müdafiə eləsə, müxalifətdə olan 15%-in səsini toxuya bilərlər. Belə olan şəraitdə birdən-birə ortaya çıxdı Rüstəm İbrahimbəyov amili. Və bu onların hər ikisini qane etdi. Çünki biri-birilərini məcbur edə bilmədilər ki, o birisinin namizədliyini qəbul etsin. Ona görə ikisi də getdilər, Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyini dəstəklədilər. İndi hakimiyyət Rusiyaya rüşvət mi verdi, Rusiyaya nəsi gücəş mi girdi, hansı nə iş elədi, hər halda o adi texniki bir problem olan vətəndaşlıqdan məhrumiyyət məsələsini Rusiya hakimiyyəti Azərbaycan hakimiyyətinin xahişini uzadır. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyətinin əlinə fürsət düşüb desin ki, görürsünüz, bu başqa ölkə qarşısında cavabdehliyi olan insanın prezidentlə namizəd olma haqqı yoxdur. Gə bunlar Azərbaycanı bütün dünyanın ayağının altına sərməyiblər. Hər halda. İndi Rüstəm İbrahimbəyov məsələsi çox iman ki, həll olunur. Putin gəlməyindən sonra, Bakıya gəlməyindən, İlham Əliyev dəstək verməyindən sonra çox iman ki, həll olmayıq.
Yəni müxalifətdə onda hər şey öz əvvəlki vəziyyətinə qayıdır.
Hələ, əvvəlki öz vəziyyətinə qayıdır. Onda o sadə İsa Qəmbər deyəcək ki, məndən gülmə şəkəri yoxdur. Əli Kərim deyəcək ki, ən şəkərdə şanslı mənəm. Cəmaat Milli Şura dağılacaq. Çünki orada Milli Şura gələnlərin bir çoxu, nə Əlini, nə İsa'nı qəbul eləmir. Və belə ki, hər şey qayıdacaq əvvəlki şeyə və 2013-cü il seçkiləri də 2008-ci il seçkiləri kimi bir aburçu bir şəkildə hakimiyyət faktiki olaraq hakim namizədin zəifliyini bilərək ki, o debatlara hazır deyil, dərin nəzəri bilikləri deyil, ortaya qoymalı bir böyük uğuru yoxdur və üstəlik nə qədər günahı var xalq qarşında, o korrupsiyanın başında kimdir? O Qarabağın itirilməsinin və indiyəcən alınmamasının səbəbkarı kim? Hamı bunları bilir. Ona görə onlar müxalifət səhnəsini ardıcıl surətdə təmizləyirlər. Vətəndaşların, o cümlədən müxalifətdə olan vətəndaşların azadlıq və hüquqlarını məhdudlaşdırırlar, əlindən alırlar. Və beləliklə də o ən zəif namizədin, hakimiyyət namizədinin qələbəsi üçün şərait yaradır.
Bunu politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir, göründüyü kimi o çox pessimist baxır bütün bu baş verənlərə. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Milli Şuranın ehtiyat namizəd ideyasına necə baxırsınız? Gələn cavablardan oxuyum, həqiqətin gözünə açıq baxmaq lazımdır. Milli Şuranın ehtiyat namizəd ideyası suda boğulan adamın çöpə əl atması kimi bir şeydir. Milli Şuranın və o cümlədən bütün demokratik qüvvələrin seçkidə qalib gəlmə şansı Rüstəm İbrahimbəyovla bağlı idi ki, bu planı da Əliyevlə Putin öz aralarında xosunlaşıb pozdular. Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. Başqa bir cavabı oxuyum. Salam, prezidentliyə namizəd İlqar Məmmədov azadlıq. Ümumiyyətlə, YAP hakimiyyəti dövründə siyasi baxışlarına görə yatıb çıxmayana nəinki prezidentliyə namizəd siyasi xadim kimi baxmıram. Bunu Salih yazır Dügahdan. dərgahdan başqa bir cavabı da oxuyum. Mən elə gəlir ki, Mehman bəy Milli Şurada namizədlə bağlı qəbul olunan qərarı ictimailəşdirməməli idi. Bunu Gəncəli yazır. Ancaq prezidentliyə namizədlər təkcə hakimiyyətdən ya müxalifətdən deyillər. Öz-özünü namizəd irəli sürənlər də var. Kimdir onlar?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Mərkəz Seçki Komissiyası növbəti iclasını keçirtdi. İclasda prezidentliyə öz namizədliklərini irəli sürən İsmail Yusifov, Elşən Həsənovun namizədliklərinin təsdiq olunması məsələsinə baxıldı. Ümumiyyətlə, prezidentliyə indiyə kimi 14 nəfər namizəd irəli sürülüb. Onlardan bir çoxu özlərini irəli sürüblər. Kimdir onlar? Kəbiran Dilavərli belə namizədlərlə sizi tanış eləyir.
Prezident seçkilərində iştirak etmək istəyənlər arasında namizədliyini özü irəli sürənlər də az deyil. Onlardan biri ixtisasca fizik Qüdrət İsaqovdur.
Hesab edirəm ki, bizim Azərbaycan cəmiyyətində bir 50 nəfər, məsələn deyirəm, böyük təşəbbüskar insan varsa, mən hesab edirəm ki, onların biri mənim.
Qüdrət İsaqov sosial şəbəkələrdə fəaldır, mətbuatda haqqında məlumatlarsa azdır. O bunun günahını jurnalistlərdə görür. Deyir ki, media nümayəndələri ona müraciət eləmir. 63 yaşlı namizəd fizika-riyaziyyat elmləri doktordur. 1973 3-cü ildən fizika institutunda çalışır, aparıcı elmi işçidir. Prezident seçkilərinə fikirlərini çatdırmaq üçün tribuna kimi baxır.
Bu prezident seçkiləri dövrünü müəyyən bir dönüş məqamı hesab edirəm. Hesab edirəm ki, cəmiyyətimizə, bütün insanlara, hökumətin prezidentin nəzərinə müəyyən alternativ təkliflər və proqramların, fikirlərin çatdırılması olduqca vacib prosesdir. Prezidentliyə namizədliyimi irəli sürmüşəm ki, öz fikirlərimlə elmi, iqtisadi təkliflərimlə bu prosesdə çıxışlar edən bu təkliflərimin hesab edirəm ki, eşidiləcək.
Qüdrət İsaqov deyir ki, prezidentliyə namizəd olması fikrini dostları, tanışları yaxşı qarşılayıb, ancaq əleyhinə olan da olub.
Xanım, o bir qədər bu siyasətdən çox uzaqdadır. Mən isə 88-ci ildən daimi olaraq o meydanlarmışam.
Xanım, nasıl əleyhinədir siz? Onda belə çox sizə səs verməyəcək seçkidə.
Bəlkə də təbliğat prosesində xanımı da inandırdıq.
Seçki proqramı haqqındasa bunlar deyir.
Azərbaycan elminin və iqtisadiyyatının dünya standartları səviyyəsində qurulması, elmlə iqtisadiyyatın güclü əlaqəsi mənim əsas təkliflərim və proqramın platformam bu ətrafda olacaq.
Prezidentliyə namizədliyi təsdiq olunanlardan biri Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev isə zəhərlənib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna partiyanın katibi Nizami Verdiyev məlumat verib. Partiya katibi deyir ki, Fuad Əliyev İmişlidə seçkilərlə görüşdən qayıdandan sonra özünü pis hiss eləyib, sonra zəhərləndiyi məlum olub.
Biz təsdiq olandan sonra bu rayonlara çıxdı ki, görüşə çıxsın. Görüşləri ondan qayıdandan sonra çay, yeməkdə oldu, dəqiq dəmlərim. Mənə zəng elədi ki, mən özüm pisim. Dedi, mən nə yemsən ki, nə olub? Ki, dedi, üçün elə, belə səndən də yemək olunur. Yoluşdu yemək yəndə, aradan bir telefon sonra görürəm ki, özüm pis istəyirəm.
Nizam Verdiyev deyir ki, onlar partiyadan Fuad Əliyevin namizədliyini irəli sürəndə seçkilə səslərin əsas hissəsini yığacağına inanıblar.
Tam demokratik olsa, hər bir soldat general ola bilər. Çox şey gözləyir seçkilərimiz. Mən digər partiyalara baxanda, Fuad müəllim onlardan çox şey yığa bilər.
Nizam Verdiyev deyir ki, bəziləri onların partiyası haqda kiçik partiya deyir, ancaq onların üzvləri və təşəbbüskarları çoxdur. 43 yaşlı partiya sədri də seçkiləri ilə daimi ünsiyyətdədir. Mərkəz Seçki Komissiyasının sənədlərini təqdim edən prezidentliyə namizədlərin sayı 17 nəfərdir. Onlardan 14-ünün namizədliklərini Mərkəz Seçki Komissiyası təsdiq edib. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 9-unda keçiriləcək.
Öz-özünü namizəd sürənlərdən Kəbiran Dilavərli danışdı. Reportajda deyildiyi kimi seçki demokratik olsa hər bir əsgər nə vaxtsa general ola bilər. Doğrudan mı seçkilərin demokratikliyinin ictimai həyatın bütün sahələrinə belə mühüm təsiri var? Azərbaycanda cəmi bir rəsədxana var, Şamaxı rəsədxanası, onun yanında otel tikilir. Şamaxı rəsədxanasından indi astronomik müşahidələr aparmaq çətinləşir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Şamaxı rəsədxanası köçürülürmü? Qalsa necə işləyəcək? Çünki onun yanında bir otel tikilir, yanından yollar keçir. Bütün bunlar da astronomik müşahidələr aparmağa artıq böyük əngəllər törədir. Bölgə müxbirimiz Laçın Məmişovun hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Elmi məhdud, elmi tikmərdir.
Söhbət haqqında bir müddət öncə söhbət açdığımız Şamaxı Astrofizika rəsədxanasından gedir. Alimlər həyəcan təbliğ salır. Rəsədxananın düz iki addımlığında 5 ulduzlu otel binasının tikintisində qızğın işlər davam edir. Mövzu ilə bağlı araşdırma aparmaq qərarına gəldik. Bu 2 metrli teleskopun rəsədxananın həyətindən olan görüntüsüdür. Bu isə inşa olunan otelin yanından olan görüntüsü. Əl uzatsan çatar. Mütəxəssislərin fikrincə yaxın 5 kilometr radiusunda ərazidə işıq mənbələrinin olması teleskopların fəaliyyətini iflic etməsi kimi dəyərləndirilir. Rəsədxananın işıq mühəndisi Akif Sultanov isə bildirir ki,
müşahidə vaxtı həmin o ətrafdakı obyektlərin işığı birbaşa teleskopa düşür və onun nəticəsində o spektrlərin alınmasında, dəqiqliyində təhriflər baş verir.
Bundan əlavə, ətrafda avtomobillərin intensiv hərəkəti də öz fəsadlarını yaradır.
İkinci tərəfdən, həmin obyektlərə gələn avtomobillərin tozu güzgünün üzərinə yığılır və bu da güzgünün sıradan çıxmasına səbəb olur və effektivliyinin azalmasına səbəb olur.
Təkcə avtomobil olsaydı, dərd yarı idi. Otel inşası üçün burada qurulmuş beton zavodu düz rəsədxana çəpəri ilə yanaşıdır. Beton zavoduna gətirilib, boşaldılan və orada istehsal olunan beton üçün istifadə olunan sement, çınqılın bir kubunun yaratdığı tozu neçə yüz və ya min avtomobilin yaratdığı toz əmsalına bərabər olmasını anlamaq elə də çətin deyil. Zavodun həyətində bir neçə yük maşını dayanıb ki, heç birinin üzərində dövlət nömrə nişanları belə yoxdur. Rəsədxana nəinki elmə xidmət edir, eyni zamanda ölkənin və dünyanın müxtəlif bölgələrindən gələn yüzlərlə turistin böyük marağına səbəb olur. Turistlərin fikrincə isə
otel tikintisindən bağlı, mən ola bir şey, orada otel tikintisinə icazə verməzdim. Əgər bir rəsədxanaya doğrudan da mani olursa, mən istəməzdim ki, orada otel yox. İstəmdən bir mənə sadəyəm.
Bu, yəni, ətrafa baxdığımızda bu qədər yerlər olmasına olduğunu görürük və mümkünsə biraz daha kənarlarda, biraz daha etkisi olmayan yerlər tikməsinə icazə verər.
Bir halda bu göy cisimlərinə baxanda müəyyən bunun ziyan verəcək. Nəyə görə tikilmədik?
Məsələnin bu həddə olması Uşaqlığın Son Gecəsi filmini xatırlatdı.
Onlara spravka lazımdır. Spravka var, deməli uşaqlar da var. İnanmayanda lap atasına lə.
Yaxşı.
Davudun dili ilə desə spravka üçün Şamaxı rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Ağa Mustafa Vahidov telefon bağlantısında bildirdi ki, ümumiyyətlə rəsədxananı köçürməyə planlaşdırırlar. Alimlər də bu təklifi dəstəkləyir.
Məsələ deyim də oranı. Demək, cənab prezident orada olanda yeni observatoriyanın tikilməsi üçün məsləhətlər olundu. Yəni, o yerdə bəlləşib. Gedəcək dəmirçidən yuxarı Kürdəmirin yaylaqları sayılan yer var. Gözəl bir yerdə. Oralar seçilib. Müasir tipli rəsədxana tikilməsi orada nəzərdə tutulub. Yəni dövlət bunu planlaşdırır. Ona görə o rəsədxana oradan çıxacaq.
Hə, rəsədxananın köçmək məsələsi var
orada. Rəsədxana gedəcək. Yəni ki, biləsən də indi o qədər indi müasir tipli rəsədxanalar var ki, indi 45 tonluq linzaya ehtiyac yoxdur. Balaca bir şeylə nəyə deyirsən, gətirir qoyur qabağa. Bu bizimki çox qədim bir şeydir. Ancaq bir muzey kimi, bir nə bilim, bir cəmaatın gəlib turistik kimi baxmağı kimi ola bilsin, qala bilər. Ancaq əsl rəsədxana cənab prezident burada olanda alimlər tərəfindən təklif verilib ki, o yuxarılarda daha hündür bir yerdə tikilməsi planlaşdırılır.
Yox, axı deyəsən rəsədxana ömrünün son gecəsini yaşayır. Rəsədxananı Suğra nənənin pilləkəni kimi köçürmək Davud, istəyirlər.
Sən hansı pilləkəni götürmək istəyirsən?
Adı ayrısı var ki, bunu deyirəm də.
Bəs Suğra xala hardan düşəcək?
Qoca arvaddır, ildə bir dəvə aşağı düşür.
Ölkə prezidenti Şamaxı rəsədxanasında olarkən Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin rəsmisinin rəsədxananın köçürülməsi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərin tam əksini demişdi.
Əminəm ki, bundan sonra uzun illər, 10 illiklər sonra bu rəsədxana Azərbaycan xalqına, Azərbaycan elminə xidmət göstərəcək. Eyni zamanda elmi tədqiqat işləri ilə bərabər mən çox istərdim ki, bu rəsədxana eyni zamanda bir növ turizm obyektinə də çevrilsin. Çünki indiki burada belə gözəl şərait yaradılıb, həm ölkə vətəndaşları, həm xarici qonaqlar böyük maraqla buraya gələcəklər.
Yəqin ki, elm mərkəzinin yanında tikilən otel hansı fəsadlara səbəb olacağı haqqında ölkə prezidenti məlumatlandırılarsa, o zaman otelə xərclənən vəsait də Davudun Murada verdiyi 2 manatın aqibəti gözləyəcək.
Ya, arabana sən, bu olmaz ki, ya.
Şu vaxtımı sürmüşəm deməli, pul da mənimdir.
Yavaş, çıvaqlar ver görün.
Amma hələ ki, sual ortaya çıxır. Beton üçün əylən bu məftillər elm mərkəzinin yükünü nə dərəcədə əyir?
Şamaxı rəsədxanası qalır ya köçürülür, bundan bölgə müxbirimiz Laçın Məmişov danışdı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra Qafqaz Qovşağı proqramı efirdə olacaq. Söhbət Cənubi Qafqazda böyük problemə çevrilən abortlardan gedəcək. O cümlədən qız uşaqlarının abort olunması problemindən. Onu da xatırladım ki, kontekstdə səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar. Başqa maraqlı verilişləri də qeyd edeyim. Kontekstdən biraz əvvəl Pen Klub proqramı efirdə idi. Mövzu belə idi, köşə yazarlığı Azərbaycan yazıçılarını tükəndirib məhv eləyirmi? Debatda bu sual araşdırılırdı. Azadlıq Radiosu.az saytından həmin debatı dinləyə bilərsiniz, mətninlə də tanış ola bilərsiniz. Azərbaycanda gənc yazarların çoxu qəzetlərdə, saytlarda köşə yazırlar, bu onları tükəndirib yazıcı kimi məhv eləyir, yoxsa əksinə yaşadır. Yaradıcılıqla rahat məşğul olmaq üçün maddi cəhətdən onları təmin eləyir. Debatda həm köşə yazarlığına nifrət eləyənlər, həm də normal yanaşanlar iştirak eləyirdi. Pərviz Cəbrail, Azad Qaradərəli, Şərif Ağayar, Mirmehdi Ağaoğlu, Cəlil Cavanşir, onların nə dediklərinlə Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. İndi Qafqaz Qovşağı proqramı efirdə olacaq. Cənubi Qafqazda abortlar problemi.